Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Před rokem by bylo natáčení této epizody podcastu načasováno mnohem lépe. Bylo to krátce po olympiádě v Tokiu, kam překvapivě postoupil i český basketbalový tým a tento sport v Česku získal na popularitě. A zároveň se blížilo prosincové 130. výročí vzniku basketbalu. Ano, jde o jeden ze sportů, u nichž víme prakticky na den přesně, kdy se odehrál první zápas. Dokonce známe i jména většiny hráčů. Víc si o tom přečtete v knížce, kterou napsal novinář Petr Koten a která se jmenuje Basketbal – velký americký příběh. Právě ji vydává nakladatelství Prostor. Samozřejmě jsem se Petra Kotena zeptal i na to, proč tuhle výpravnou publikaci, zaplňující prázdné místo na knižním trhu, nepřipravil k vydání o rok dřív. Nápověda, prsty v tom měl jak covid, tak i určitá autorská liknavost. Ovšem, mluvili jsme i o spoustě jiných věcí. Proč je basketbal tak populární právě v Americe, jaké byly klíčové momenty jeho historie a jaká ho čeká budoucnost. Na to vše zná Petr Koten odpověď. Avšak na to, proč je obliba basketbalu či česky košíkové v Česku o tolik menší než v Americe a i v mnoha jiných evropských zemích, už tak jasnou odpověď nemá. Lze tedy jen doufat, že jeho knížka oblibě tohoto sportu zase trochu pomůže. Přeju příjemný poslech. Vám vychází knížka, která se jmenuje Basketbal, velký americký příběh. Je to pro vás osobně největší americký příběh?
Pro mě je to nejosobnější, ale samozřejmě největší příběh je americká demokracie.
Ale vy jste napsal knížku o basketbalu. 600 stran, ale teďko řekněte ve 3 minutách ten příběh a pak to proběhne podrobněji.
Kanadský učitel James Naismith dostal úkol vymyslet novou hru. Dostal ten úkol v prosinci roku 1891. A podařilo se mu to. Byli před ním jiní, kteří se o to měli pokusit a ti se lhali a jemu se podařilo zaujmout své studenty natolik, že títo studenti pak basketbal velice rychle rozšířili napříč Amerikou, velice rychle do Kanady a díky tomu, že to sami byli vlastně učitelé, tak se podařilo basketbal rozšířit i hodně rychle do světa.
Já nevím, jestli to pořád platí, ale když já byl kluk, tak se říkalo, že basketbal je nejpopulárnější na světě.
Teď se říká druhý nejpopulárnější a myslím, že za vás se to asi také říkal. Primát basketbalu spočívá v tom, že má nejvíc národních federací.
To určitě takhle nudná věc by mě nefascinovala jako kluka, ale vím, že to přesně si pamatuju, jsem malej kluk prostě na základce a tak to byla jedna z takových těch tricky questions, že když jsme se chtěli vzájemně překvapit a být chytřejší než kamarád nebo pan učitel, tak jsme říkali, ne, není to fotbal, je to basketbal, protože... A teď nevím, jestli to bylo počtem registrovaných hráčů nebo počtem diváků, tak nevím, ale dobře. Ale každopádně se basketbal stal velmi populární celosvětově. V Americe je mezi těma 3 sportama, který mají vlastně největší popularitu společně s americkým fotbalem a baseballem a možná hokejem, řekněme, mezi 4 sportama. V Americe je kolikátej?
V tuhle chvíli bych si troufnul tvrdit, že druhý.
Druhý. Taky dobrý, takže je to velký sport. A proč zrovna basketbal? Proč se stal basketbal takhle populární?
Basketbal je velice dynamická a krásná hra. Díky tomu, že spojuje sobě ty prvky individualismu, tak zároveň, když jsme u těch příběhů, z něj vycházejí velké hvězdy a superhvězdy a ty individuální výkony těm hvězdám svědčí k tomu, aby se zároveň proslavili. Takže je to zároveň hra kolektivní, ale má prvky individualismu a tak potom hvězdy jako Michael Jordan a spol. Mohou být obdivováni za to, jak vlastně dokážou vzít zápas do svých rukou a rozhodnout ho.
Už jsem si vzpomněl, čím je určitě basketbal číslo jedna sport. V žebříčku nejvíc vydělávajících sportovců nebo nejbohatších sportovců si myslím, že třeba v první 20 má nejvíc zastoupení mají basketbalisté.
Je to tak, nedávno ve stovce jich bylo 40.
40. Ve stovce nejbohatších sportovců světa bylo 40 basketbalistů. A to je proč?
To je díky takovému tak trošku komunistickému pravidlu, který platí v NBA, a tedy, že vlastně jsou určeny maximální výše příjmu pro jednotlivé hráče a díky tomu se vlastně rozředí ty prostředky více jménům. U fotbalu je to
takže prostě... bych řekl, že to je takový demokratičtější sport v tom, jo, že když už někdo hraje NBA, tak vlastně skoro vždycky bude vydělávat hodně peněz, když to...
Tak ono, i v té NFL jsou samozřejmě ty platy vysoké, ale tam je hráčská úmrtnost poměrně vysoká, takže se z ní nestanou až takový boháči.
Co je na tom příběhu, který trvá, jak jste říkal, 125 let, přes 130 let, co jsou jako nějaký klíčové momenty? Typuju, že to bude třeba založení NBA, ale jinak...
Tak s tím samozřejmě máte pravdu. Když to vezmu trošku dál, tak je to v podstatě vstup Afroameričanů, kteří prostě změnili pojetí basketbalu neskutečným způsobem a od Billa Russella, Wilta Chamberlaina právě přichází ta éra těch superhvězd, těch lidí, kteří jsou schopni jako oslovovat Ameriku svými výkony.
Ono mimochodem, pardon, že vás přeruším, ale tak mě opravte. Pokud vím, tak ze začátku hráli hodně... velmi často hráli imigranti basketbal a začátku to byli Židi, to byl takový sport jako židovských přistěhovalců do Ameriky a potom vlastně až relativně pozdě začali hrát Afroameričané. Ukázalo se, že asi mají víc talentu než Židi a biologicky jsou víc predisponovaní, doufám, že to nezní nějak rasisticky, ale je to tak, že jsou prostě biologicky predisponovaní k tomu, že jsou prostě lepší.
Než... Dá se říct, tak a jsou atletičtější rozhodně a ten atletismus v basketbalu hraje. Hraje obrovskou roli. Máte pravdu, ale mezi Afroameričany se dostal basketbal už poměrně brzy, na začátku 20. století. Mm-hmm. Oni měli ten problém samozřejmě se segregací, takže pochopitelně vlastně si jeli po své linii, měli prostě vlastní týmy. Ty známé jsou New York Renaissance, New York Rens.
Aha. A to bylo v jaký době teda?
Ten vznikl ve 20. letech.
A hráli svoji vlastní soutěž. Sebe.
Oni neměli soutěže, tam podstatou toho začátku profi basketbalu bylo vlastně cestování. Jako, představte si to, jako když boxer prostě jede na šňůru, nebo cirkus, když jede na šňůru a tam prostě má vystoupení.
Tak oni jasné, prostě, že oni měli tour.
Oni měli tour a buď se potkávali, že dva týmy si prostě dali jakoby dostaveníčko v určité hale. Že hrál se v různých tančírnách. A...
Kolik tedy chodilo diváků?
No, chodilo spousta diváků. Spousta diváků, desítky, stovky, desítky, ne, stovky, tisíce. Uh-huh. Byl to populární sport a zuřilo se při něm podobně jako při tom boxu. Takže tam se lidi chodívali jako slušně vyřvat.
A byl to v té době jako nejpopulárnější týmový sport? Protože já nevím, jestli fotbal se hrál nebo... Hokej možná se hrál už.
Hrálo se, ale základ těch profesionálních soutěží je baseball. Uh-huh. Baseball ten byl v podstatě 100 let, minimálně 100 let nejpopulárnější americkou hrou. Když to vidíte, ještě druhá světová válka, po druhé světové válce, generace boomerů, prostě se vztahují se k baseballistům.
No a když se začal basketbal formovat do té dnešní podoby a jak říkala NBA, převím, že tam potom byly dvě konkurenční soutěže.
Je to tak. Basketbal měl v tomhle směru poměrně smůlu. Nejdřív ve 20. letech se pokusili založit lidé od amerického fotbalu, kteří krátce předtím založili NFL. Uh-huh. Tak zkoušeli i profiligu, většina z nich, a jako basketbalovou, ale ta soutěž kvůli krizi poměrně rychle musela skončit. Pak se obrodila, ale už nikdy nebyla toho významu, jaký měla. A další vývoj, National Basketball League, ta se vyvíjela postupně od menších profesionálních, poloprofesionálních týmů které sponzorovaly velké firmy. A díky tomu, že ty firmy samozřejmě, pro ně to byla prestižní záležitost porazit jedna druhou, tak už od 30. let si přetahovali hráči a odtud vlastně vychází ten start toho současného profi basketbalu, jak my ho známe.
Hmm. A reálně to jako vzniklo kdy?
Po druhé světové válce právě byl obrovský boom. Lidi toužili po zábavě. Spousta samozřejmě mladých kluků se vrátila. Spousta z nich hrála basketbal, takže teď jako náplň. A tam vznikalo poměrně dost i těch profi soutěží, které si zájemně konkurovaly, vznikly nové týmy.
A profi prostě byli tím, že dělali velký zápasy, kam se vybíral vstupný a nějakým způsobem se rozdělili peníze a hráči měli plat. Tomu říkáme vlastně profesionální soutěž nebo profesionální akce.
Pravdou je, že tehdy do velký míry to byly poloprofesionálové.
Že se tím nedalo uživit.
Nedalo se tím uživit. A jeden z prvních, který opravdu se živil jenom basketbalem, byl Russell, který už vstupuje do ligy v roce 1956.
Takže až v této době vlastně takhle pozdě už začal být basketbal jako takovým tou hvězdným sportem.
No, ještě to chvilku trvalo. Ještě to trvalo, řekněme, ten zlomit je začátek 60. let, kdy to stoupá. Protože basketbal tehdy měl takovou jednu nevýhodu, proti tomu, jak ho známe dnes, neexistoval limit na útok. Limit na útok byl v NBA zaveden až v roce 1954.
Jako časový limit na to, kdy musíte od získání míče vystřelit.
Přesně tak.
Na koško. Je to 24 vteřin.
24. V NBA to bylo vždycky 24 sekund.
V Česku to původně bylo 30 a dneska je taky 24, myslím, že jo?
Je to Evropě. Tak, ano. Vlastně se to vyrovnává, přibližuje se to NBA. No a to hru samozřejmě zcela proměnilo a ze zápasu, který mohli skončit třeba 19-18, se najednou přehoupli k té 100-bodové hranici a sezona 1961-62 byla bodově nejbohatší, kdy týmy střílely 118 bodů na zápas. To je dodnes nepřekonaný rekord. Hmm. To je zároveň sezona, ve které Will Chamberlain vytvořil ty své rekordy
počtu.
Přes 50 bodů na zápas a 100-bodový zápas.
Takže vy, kdybyste dostal otázku, jako kdy začíná ta velká éra profesionálního basketbalu, tak to je sezonu 61-62?
Od toho roku 60. V podstatě od vstupu Wilta Chamberlaina.
Tak, a jak to bylo teda s těma soutěžema?
V roce 46 vzniká Basketball Association of America.
BAA.
Ano. Což je v podstatě základ současné NBA. Ta vzniká kolem velkých hal. Madison Square Garden především, Boston Garden. A díky těmhle halám vlastně NBA dokázala, ještě má je pořád BAA, tak BAA dokázala sformovat NBA o 3 roky později.
Kolik bylo v tom prvním roce klubů?
7 klubů, dostal jste mě, protože zároveň vedle toho...
Ale prostě málo v porovnání s dneškem.
Málo.
Dneska je kolik?
Dneska je 30.
30. A hrajou si ty dvě?
Hrajou dvě konference.
Dvě konference.
Na rozdíl od ostatních sportů, kde zase baseball, americký fotbal, ty konference jsou rozděleny podle toho, jak se pospojovaly dvě konkurenční profesionální ligy.
Takže teď jsem vám vlastně vskočil do toho, co mělo přijít. Takže vznikla NBA nebo BAA a zároveň ještě existoval teda konkurenční nebo sformovala se konkurenční soutěž.
Počeštěně NBL už tehdy už existovala tou dobou. Normálně probíhala a měla vlastně lepší hráče od George Mikena, později velké hvězdy Minneapolis Lakers. K dalším, tak ty lepší hráči hrávali tu soutěž
NBL,
která ovšem se hrávala v menších městech. Díky tomu, že
vyhráli peníze nad kvalitou hráčů.
Vyhráli peníze, vyhráli návštěvnost Madison Square Garden a podobně. V podstatě lidé z Bostonu a hlavně z New Yorku si mohli diktovat podmínky, takže v roce 1949 se tyhle dvě soutěže pospojovaly. Poté, co do BAA uteklo několik klubů z NBL, soutěže se pospojovaly a tehdy vzniká vlastně NBA, jaký známe dnes.
Určitě spousty z nich na tom vydalo hrozně peněz. Nebo jak, kdo vlastně ty soutěže vlastní? Oni jsou to, ono je vlastně společný vlastnictví majitelů klubů?
Dá se to tak sformulovat, ano.
Takže ještě jednou to byl rok?
1949.
A od té doby existuje jedna ta soutěž.
Jedna.
A velká dominantní. Která je dneska NBA. V tomhletom příběhu, který je teda dlouhý nějakých 70 a něco let, které jsou ty zajímavé momenty po vzniku? Co dál vás napadá a co v těch čemu se v těch knížce věnujete?
Jasně, tak co svém limitu jsme se už zastavili.
Ten byl důležitý, protože začaly padat koše a bylo to zajímavé najednou.
Přesně tak.
To je jako kdyby ve fotbale někdo zavedl, tam by asi to nebylo 20 vteřin, ale řekněme minutu, že do minuty musí vystřelit někdo na branku, ale to by asi zemřeli vyčerpání po 20 minutách fotbalisti. Že?
A fotbalisti jsou nadšení z toho, že jim padá přece ten jeden gól, jeden důležitý moment v zápase, na který se celou dobu nábožně čeká.
Dobře, takže to byl jeden velký moment, časový limit, další.
No, už předtím předchází v roce 50 vstupují první Afroameričané do ligy. Opravdu si kluby ztratili ostych a získali přes drafty první.
Mělo to nějaký politický rozměr nebo společenský? Dneska to zpracovává i spousta filmů o tom, že v těch jižanských státech prostě nemohli Afroameričani bydlet v některých hotelích a tak dále. Všichni známe ty příběhy. Potýkal se s tím nějak basketbal?
Celospolečensky bych řekl, že ne. To byla spíš otázka pro jednotlivé hráče a jednotlivé týmy. Ale samozřejmě ty ústeky, kterým se dostávalo těm hráčům, tak to samozřejmě byly občas velice nepříjemný.
Ale nedá se říct, že by to jako NBA nějak výrazně ovlivnilo.
Speciálně tou dobou to ta NBA takhle nevnímala. Spíš to bylo tak, že samozřejmě těch hvězd ještě bylo spousta bílých a je pravda, že ti bílí hráči si prostě jako si neuvědomovali vlastně ani jako co ty jejich černí spoluhráči kolikrát zažívají a dnes nebo v minulých dekádách to prostě zmiňují, jako že už jako staří bardi si jako tak jako vybavují, že vlastně jak jsme mohli být tak slepí, jak jsme mohli ty naše kamarády v tom takhle nechat, že proč jsme nepodpořili, kolikrát stávalo se, že ti černí hráči zápas tak jakoby sabotovali, rozhodli se ho nehrát a ti bílí ho prostě odehráli. A dneska si vlastně říkají, proč jsme vlastně nastoupili.
Proč nebyli solidární.
Proč jsme nebyli solidární.
A řeší se to teda dneska, protože dneska je doba, kdy se snažíme všechno tady to napravovat. Někdy až třeba nadmíru, která by mohla být rozumná, je to takový ten druhý extrém, tak řeší se to nějak dneska hodně?
Dneska už je pozdě na to řešit.
Vím, ale jestli to zpětně, strhávají se sochy, které jsou styčené pro lidi, kteří jsou 300 let mrtví, tak jako tohle je přece jenom nedávnější minulost, tak se ptám, jestli se to nějak jako víc řeší, nebo pořád ten basketbal si drží takovou nějakou poklidnější atmosféru.
Tehdejší doba se řeší maximálně tak jako historicky, protože ty hráči prostě, to už jsou devadesátníci a málo Bob Cousy žije, ale málo kdo ještě další vlastně na to může zapomínat tu dobu. Takže
jsme říkali limit, nástup černých hráčů, co dál? Co
bylo Bill Russell a Will Chamberlain, se k tomu vracím asi.
První velké hvězdy.
To jsou opravdu velké hvězdy, které to změnily.
Dá se jako na NBA dívat jako na sport, kde ty éry právě určují tyhle ty hvězdy, jako dneska máme éru LeBrona Jamese, která možná pomalu končí, předtím byla éra Michaela Jordana.
Já, to jste, myslím, trefil velice přesně, ano, podle těchto hráčů se to...
Před Jordanem byl kdo největší hvězda?
Magic a Larry Bird.
Larry Bird, samozřejmě. Byla poslední velká bílá hvězda, Larry Bird.
Poslední americká bílá hvězda,
jasně,
asi ano. Teď ještě otázka, jestli třeba Clay Thompsona můžeme považovat vyloženě za černého hráče. Je to taková vlastně zvláštní věc, že teď ty konflikty černí versus bílí se objevují ve chvíli, kdy tam je prostě spousta míčenců.
Jak vy jste se dostal k psaní knížky? To je to první knížka velká o americkém basketbalu, co v Česku vychází?
V tomto tisíciletí.
V minulém tisíciletí vyšla?
Napsal pan Pavel Petera, napsal v roce 1998 vyšla kniha o amerických basketbalových hvězdách.
Ale jak vás to napadlo? Ozval se nakladatelství s nápadem, nebo to byl váš nápad?
Byl to můj nápad, těch nápadů na nějaký příběh jsem měl víc. V podstatě takový, kdy už jsem začal jako v té myšle, že už začínám psát, bylo před olympiádou v Tokiu.
To znamená, to byla ta olympiáda 2020, co se konala v roce 2021.
Já asi tak v zimě 2021 říkám, že třeba co bych sepsal příběhy, jako basketbalové příběhy jednotlivých olympiád.
Trčím doma, že jo, jsou lockdowny. Tak.
Trčím doma, není tolik práce.
Mimochodem, propadnout, že vás přerušuju, ale vlastně jako olympiády jsou taky důležitý v historii NBA. Všichni pamatujeme, asi ta nejslavnější byla ta první v uvozovkách, kdy hráli profesionálové. Ano. To byl, jak se říkalo tomu americkému týmu?
Dream team. Doufám, že jsem obstál ve vašem testu.
A to byl rok 1992. Bylo to důležitý i pro NBA, nebo to vnímal spíš svět jako důležitý?
No, platí oboje, bylo to důležitý i pro NBA, že se ta NBA díky tomu mohla otevřít světu a svět jí v podstatě objevil. Pravděpodobně by jí se zářivostí Michaela Jordana objevil stejně, ale ten nástup basketbalu do světa by asi nebyl tak rychlý. Takže ano.
Co na tom bylo nejzajímavější? Je tam nějaký příběh, který většina z nás nezná z toho roku 92, kromě toho, že famózním způsobem vyhráli všechny zápasy a zazářili. Byly tam nějaký příběhy, který jste vy objevil, nebo který jste v té knížce popsal, který my neznáme?
Takový nejzajímavější neznámý moment je fakt, že první zápas Dream Team prohrál.
Prohrál.
První přípravný zápas k němu nastoupili.
A to ale ne na olympiádě, jako ne. Přípravný zápas.
První přípravu neoficiální, uzavřenou. Hráli proti americkému univerzitnímu výběru.
O tak to je, tak to je důstojná porážka.
A tihle s tím mladíci je...
No, ale to jsou frajeři, kteří o dva roky později všichni byli v NBA. Zase.
To tam Chris Webber, ale jinak tam kdo ví, jaký hvězdy. Hvězdy se neobjevily. A říká se, že trenér Daly nechal schválně prohrát. Tak míchal sestavou. Tak míchal sestavou, aby Jordan hrál co nejméně, aby ta soupiska nedávala moc smysl.
A to bylo jako že to byl psychologický, aby je vyprovokoval a
aby je vyprovokoval, nakopili. Protože oni tam přišli ve stylu, pánové, když bude zápas náhodou vyrovnaný, kdo pak asi tak si vezme tu poslední střelu? Tak pochopitelně Jordan řekl, že to budu já. Magic řekl, že to taky bude on. Larry Bird to též. A takhle se pokračovalo až k Meloneovi, jenom John Stockton toho ten takovýhle úmysly neměl.
Jasně. A o kolik prohráli?
Přiznám se, že nevím.
Ale prohráli.
Kolem 10 bodů, to snad jasně, ten rozdíl.
Jasně.
Byla odveta, kde potom už
vyhráli o 30.
Vyhráli, strašně zvalcovali.
Ještě mimochodem, nebylo to náhodou plus minus v době, kdy minimálně studoval v Americe k motivační knížky?
Ano.
Což je tedy Jiří Zídek, asi první Čech, který byl profesionálem v Americe.
Jo.
Když nepočítáme Joe Havlíčka, ale já nevím, jestli on byl asi jakoby formálně Američan, ale měl český předky.
Přesně.
Byl to Joe Havlíček.
John
Havlíček, výborně. Já jsem viděl nějaký, my jsme měli na gymnáziu v 80. letech, to byla skoro diverze, tak náš tělocvikář měl na osmičce na filmu nějaký jeho zápas, nebo zápas, kde hrál John Havlíček, a když se nešlo do tělocvičny z nějakého důvodu, tak nám to pouštěl ve třídě. A mohli jsme se dívat na Johna Havlíčka. Zdálo se nám, že to je jako velice, že jsme velice jako disidenti takový, že se díváme za prvé na americký basketbal a za druhý tam hraje John Havlíček.
Tak John Havlíček má svoji vlastní kapitolu, takže
zájemci o jeho příběh budou uspokojeni v knize.
Přesně tak.
Čím byl zajímavý John Havlíček?
On to byl takový Kawhi Leonard tehdejší doby.
To znamená co pro lidi, co neznají?
Je to hráč, který přichází s obrovským fyzickým fondem do ligy. To znamená dříž na 48 minut. Ale vypracoval se i střelecky a vypracoval se v hráče, který potom, když byl Russell a další členové toho týmu Boston Celtics odešli, tak on ho mohl v podstatě sám táhnout dokonce ke dvěma titulům.
Takže byl velkou hvězdou.
Takže on byl velká hvězda.
A on podle mě relativně nedávno zemřel.
To je asi rok a půl. Čas letí strašně neúprosně i nám, takže kdyby to byly 2,5, tak bychom se nemohli divit, ale bylo to relativně.
Vraťme se zpátky, ale přece jenom o ten rok zpátky plus minus, kdybyste Začínal psát do knížku a jsem vás přerušil.
Jo, tak byl jsem rozhodnut poskládat to před olympiádou v Tokiu s tím, že v případě, kdyby tam náhodou Češi postoupili, tak už by stačilo dopsat jedinou kapitolu.
A původně ten plán byl teda knížka o olympiádách.
O olympiádách. Poslední kapitola, jak Češi sensačně postoupili na olympiádu. Tak Češi tenhle ten nápad...
Překazili?
No nepřekazili, protože tam opravdu postoupili, ale...
Počkejte, oni vlastně hráli v Tokiu, co blbnu. Máte pravdu, omlouvám se.
Ale já jsem si to pokazil tím, že jsem několikrát onemocnil a zdravotně jsem se dával dohromady.
Basketbalisti byli vlastně větší dříči než vy.
Zapracovali na mě faktory.
Jasně.
Tak jsem si řekl, že teď už prostě, když jsem tuhle tu šanci propásl, tak to další už propás bych neměl. A už jsem tedy téma olympiády bylo zasunuto do šuplíku a rozhodl jsem se tedy zkusit napsat něco o historii basketbalu v Americe.
Vy jste sportovní novinář, jak dlouho to děláte?
Sportovní novinařině se věnuju od roku 2008.
Takže to je jako vlastně jako celá novinářská kariéra.
Předtím jsem se prosím pěkně věnoval filmové kritice.
Filmové kritice?
Je to tak, že ty velké pracovní přednosti jsem si vždycky jako drze řekl. Jako. Je to případ té knihy, kdy jsem prostě řekl, nechci, abyste náhodou třeba, já bych vám to, napsal. Máte štěstí, že jdu kolem, já bych vám to napsal. Tak takhle jsem šel náhodou kolem iDnesu, že bych vám taky napsal něco o basketbalu v tom roce 2008. A nějak to vyšlo, že jsem se stal členem redakce.
Věnujete se hlavně basketbalu?
Já jsem editor, takže
editor,
se
takže, takže máte služby a vlastně máte na starost sportovní stránky dnesu.
Jak tam uvidíte nějaký clickbaitový titulek, tak je z velkou pravděpodobností můj.
Vy jste ten pachatel těch clickbaitových titulků. Ale basketbal je taková jako srdeční věc.
To je moje srdeční věc, kvůli které jsem se na ten sport vlastně dal. Že se tomu v Česku člověk nemůže věnovat naplno. Je věc druhá a smutná, mrzí mě a snad naše děti.
To už nesouvisí asi s tou knížkou, ale proč to vlastně tak je, že v Česku není basketbal populární? A zase neznám statistiky přesný, že je docela populárním sportem, který lidi provozují, protože těch soutěží máme docela hodně, klubů je relativně hodně, hraje se dost, hodně se hraje i na školách, ale fanoušků a peněz je málo. Čím to je? On to není úplně evropský problém, že jsou státy, kde je basketbal mimořádně populární, že jo, Španělsko, Itálie, všichni víme. Proč v Česku je to vlastně taková bída?
No, na tohle se ptám asi tak 15 let. V podstatě je to trošku i záhada. Samozřejmě nám v cestě stojí lední hokej. Zkrátka fotbal populární bude, to je prostě světový fenomén, tak samozřejmě i v Česku to platí. No a potom ty národy kolikrát mají kapacitu už jenom na další hru. A u nás je tou druhou hrou zkrátka lední hokej a basketbal je teda, doufejme, na tom třetím místě. V tuhle chvíli snad ano a možná, že se mohl přetahovat v jiných letech a třeba s volejbalem o to třetí místo, dneska asi s florbalem o to třetí místo, co se nějaké hráčských aktivit týče. No tak to je náš problém, lední hokej. Do velké míry. A zároveň mám pocit, že ten basketbal je přece jenom uzavřený trošku i sám do sebe, že prostě jsou na jedné straně ty blázni, ty basketbaloví fanatici, velcí basketbalisté, ale není tam ta šedá zóna, přesto by to přešlo, kteří by měli jako lidé, kteří měli taky rádi basketbal, včetně společně s jinými sporty. A postupně to přecházelo samozřejmě v lidi, kteří sport vůbec nestaví.
Ale ta hráčská základna není zase tak špatná.
Není. Je to vlastně v pořádku, i když samozřejmě tím, jak je to sport celosvětový, tak ta konkurence je obrovská. Proto se nedá počítat, že by Češi mohli mít úspěchy trvalé.
V Česku jsou dosti hráči. Je to Jiří Zídek, kmotr vaší knížky. Pak je to Jan Veselý. A dneska je to Satoranský, takže tři. A vlastně už Satoranský ani dneska už nehraje v NBA.
Jasně, tak zapomínáte na Jiřího Velše.
Jiří Velš, úplně jsem ani zapomínám.
Nebo šťastný.
Zapomínám, takže čtyři.
4 a k ním ještě máte Víta Krejčího.
A ten je tam dneska, ale...
Ale předevčírem, ano.
Tak to zase není tak špatný, 5 hráčů. Ale mohlo by to být mnohem lepší.
Je to tak.
Kterému z nich se vlastně dařilo nejvíc? Satoranskýmu?
Satoranský už jenom tím, že vydržel 6 let a nejspíš by mohl hrát i nadále, tak musíme asi zmínit jeho.
Jan Veselý, od něj se hodně slibovalo, on je tak jako fyzicky NBA materiál, on je, má ten fond, hezky zatlouká, svým způsobem by mohl být i showman, mohl by vnést do toho tu zábavu. Měl svým způsobem asi smůlu, ne? Ono to bylo v době, kdy NBA stávkovala, já jsem dokonce byl, a teď nevím, jestli na jeho prvním nebo druhým zápase, ale byli jsme ve Washingtonu, protože v té době syn studoval v Americe a měl nastoupit a ještě navíc byl nemocný, takže v bílém obleku seděl na lavičce a i vlastně na té lavičce zářil, vypadal to. Takže jsme si všichni slibovali od toho, že by se mohl stát hvězdou. On měl i docela fanoušky mezi Američanama, kterým se jako líbil. Proč nakonec vlastně neuspěl? I když neuspěl, tak odehrál kolik? 2 roky?
3 sezony strávil.
3 sezony, ale... měl smlouvu na 3 roky, ale jako žádná sláva to nebyla.
Žádná sláva, zvlášť na 6 draftu, no. Když 6. pozice je relativně prokletá. 2. a 6. pozice jsou celkem prokletá.
Statistika.
Sláva to nebyla. Jak jste zmínil, musíte mít štěstí. Jako jenom málo hvězd se dá vlastně přesazovat z jednoho týmu do druhého a řekněte si, že prostě uspějou všude, ale je prostě spousta hráčů, kteří první roky nezářili a pak se nějakým osudem dostali do jiného klubu a najednou rozkvetli. A u něj se to nepodařilo. Asi tam bylo rozdílné očekávání v porovnání s tím, jaké byly jeho schopnosti. On měl tu smůlu, že odcházel zrovna v době, kdy se ta NBA začala zmenšovat, to znamená, když se zrychlovala rychlejší hráči a ti obři přestávali stíhat to běhání, který tomu zrychlení v té NBA, který mě v posledních letech známá. Takže on by vlastně v době, kdy by začal vypadávat, tak se zároveň začal měnit styl. Takže já si myslím, že kdyby se do NBA rozhodl vrátit, a dostal se do správného týmu, mohl z něj být velice kvalitní hráč i pro základní sestavu. Neříkám hvězda.
Ale už se asi nevrátí, že? To už. Skoro jistě ne, a Satoranský pravděpodobně taky ne.
No to už ten Tomáš Satoranský určitě řekl, že už tu kapitolu uzavřel, že už zpátky nepůjde. A Jan Veselý asi taky spokojen s tou 3letou smlouvou v Barceloně. Tomáš Satoranský podepsal na 4 sezony, takže pro oba, že tím už bude 35 letů, až ty smlouvy skončí, takže počítám, že možná je tam i myšlenka, že jsou to vlastně jejich smlouvy poslední.
Když už jsme začali smlouvy a konce kariéry, oni jsou hrozně zajímavý i příběhy hráčů, nepochybně těch hvězd, ale vlastně všech hráčů, po skončení kariéry. Oni velmi často odcházejí nebo mají šanci se stát nesmírně bohatými, ale statistiky ukazují, že vysoký procento z nich o ty peníze přijde, ať už neuváženou investicí, nebo já nevím, hazardem, nebo jinýma neuváženýma krokama. My asi všichni sledujeme Michaela Jordana, který se ukázal, že v biznisu mimořádně úspěšný. Já se pyšním tím, že jsem jel ve výtahu před 3 lety s Shaquille O'Nealem náhodně v New Yorku, kde on byl na nějaký taky biznisový konferenci. Myslím, že tam byl motivační řečník, takže taky ještě vydělává možná velký peníze. Vypadal velmi, velmi dobře. Jaký jsou ještě zajímavější další příběhy?
Tím pozitivním, jak říkáte, Michael Jordan měl možná spíš štěstí, protože ten kontrakt s Nikem dneska si tak trošku v Nike drbou hlavu, jak mohli na takovou smlouvu přistoupit, protože ten kontrakt prostě přináší Jordanovi přes 120 milionů dolarů za rok.
Pořád.
Každým rokem se to zvyšuje.
Ale tak oni taky nejsou škodní. Oni akorát dávají z velkých příjmů, dávají asi víc, než by museli možná.
Je to 5% ze všeho, kde je logo Jumpmana. Takže
kdo to logo udělal?
Může spočítat, tak to víte. No, možná je to dokonce v té knize i napsáno, ale přesně.
A teď se vzpomenete. Já vím, že to má taky docela zajímavý příběh, to logo určitě.
Těch log vlastně bylo i několik. Pochopitelně tohle není první. Předtím byl takový okřídlený nápis Air Jordan.
Ještě jste říkal teda nějaký ty příběhy, ať už velmi, velmi pozitivní, velmi negativní.
Tak tím pozitivním, LeBron James je prostě v tomhle tom taky etalon.
Ale ten pořád hraje, ještě
ten
neskončil.
Pořád hraje, ale zároveň už vlastně to první aktivní miliardář v basketbalové NBA.
On je bohatší než Michael Jordan?
Ne, není.
Není,
ale on je aktivní. Miliardu až po kariéře.
Jasně, a negativní příběhy.
Tak ten hlavní je Allen Iverson, který dokázal propařit miliardy, teda to už jako přepočtu na koruny samozřejmě.
Jak se mu povedlo?
Spousta kamarádů a málo schopných lidí kolem něj zkrátka podlehl.
A nebo příliš schopných. Někteří byli všeho schopní.
Nebo všeho schopných. Prostě podlehl tomu tlaku. Nebyl připraven na to, co ho čeká, ale to je taková jakoby věc. Vlastně on je ten negativní případ, od kterého si začne vlastně uvědomovat, nedopadněme jako Allen Iverson.
Někdo, co on dělá dneska?
Někdo musí být. No v podstatě pořád vydělává tím svým jménem. A naštěstí byl někdo dostatečně schopný, aby mu podepsal smlouvu s Reebokem, že bude dostávat každým rokem nějakou poměrně slušnou sumičku.
Takže taky to není tak hrozné. Není to smutný, není to k pláči. Já vás nechci zkoušet před takový číslo, který si asi málo kdo pamatuje, ale nevíte náhodou, já jsem kdysi četl, jaký procento hráčů přijde o ty peníze. Vím, že někdo, bylo to nějaký knížce, podle mě Malka Gladwella, který říkal, že, a teď to bylo do 10 let poté, co přestanou na basketbal, vlastně o všechno přijdou, co předtím jednoznačně mohlo zabezpečit na konec života. Takže o to přijde, a že to bylo vysoký číslo, nějakých 20-30%.
To si mám, že to bylo i víc.
Možná i víc.
I víc, a to bylo součtu s americkými fotbalisty, ale to číslo bylo nepříjemně vysoký.
Vy jste psal v Americe, takže jste hodně ležel v archívech, v Google, v internetu, vyhrabával jste věci, které do toho příběhu patří a které neznáme. Nějaký osobní váš kontakt s americkým basketbalem je jak velký?
nepříliš, se přiznám. Vedl jsem rozhovor s Elvinem Hayesem, což je v 70. letech velká podkošová hvězda, konkurent Karima Abdul-Jabara, ale třeba k Jabarovi jsem se nedostal, takže...
A z těch českých hráčů jste mluvil s nimi?
Vlastně se mi nepovedlo mluvit s Vítem Krejčím, což je taková jako vlastně...
Což je škoda, protože to je ten jediný aktivní hráč dneska.
Z té chvíli, jo. Protože vlastně to převzali mladší kolegové. S ostatními jsem byl v kontaktu a měl jsem to štěstí navštívit Tomáše Satoranského doma v Sevě svého času. Takže když jsem byl s Nymburkem na Eurocupovém zápase v Sevě a při té příležitosti se mi podařilo udělat reportáž vyloženě z Tomáševa soukromí.
Ta knižka vychází teďko na podzim, vydávají Prostor. V jakém nákladu, nebo jak se předpokládá? Už jsme říkali, že basketbal není tak populární jako fotbal, hokej a je mnohem méně populárnější samozřejmě než v zemích, jako je Amerika nebo některý evropský. Kolik si myslíte, že si koupí knižku Basketbal? Velký americký příběh.
To jsou dvě různé otázky. Nevím, jestli na tu první smím odpovídat, jaký je náklad.
Knížky často vycházejí v malém nákladu a předpokládá se, že budou dotisky, takže to je asi celkem jedno, ale spíš jako, jaký jsou vaše realistické odhady?
No, já jsem vám nechtěl utéct, já vám řekl, že to je 1500.
1500 je ten startovací náklad.
Je to startovací náklad s tím, že může dojít k rychlému dotisku, takže berte nebudou.
Jasně. Na obálce je Michael Jordan, byť není úplně poznat. Je to Michael Jordan?
Je to Michael Jordan.
Minimálně podle čísla asi by fanšmekři a znalci měli vědět. Kdybych se vás zeptal na vaši nejoblíbenější basketbalovou hvězdu amerického basketbalu, tak je to on?
Je to on. Já jsem 40, takže přesně mě trefil do toho správného věku, kdy prostě jsme asi všichni kolem, kteří se k tomu basketbalu přičuchli, tak jsme mu fandili.
Mluvili jsme o důležitých momentech, ať už to bylo založení profesionální soutěží, časový limit, vstup Afroameričanů. Nicméně basketbal zůstává sportem, který je z hlediska pravidel poměrně dost konzervativní. Rozhodně třeba víc než volejbal, kde absolutně netuším, jaký jsou dneska pravidla, ale jsou rozhodně naprosto jiný, než když jsem ho já hrál před, já nevím, 40 lety. Jaká bude budoucnost basketbalu? Vy jste i trošku naznačil, že i v NBA se třeba mění styl hry a je to daný, já nevím, čím je to vlastně daný? Vy jste říkal, že se měnil trošku způsob hry a že Jan Veselý byl vlastně tím nepříjemně ovlivněný, ta jeho kariéra. Čím to je? Momentálním složením hráčů?
Tak částečně tím, že ty trenéři prostě pochopili, že tenhle ten styl, ta rychlá hra jim přináší víc bodů. Zkrátka, že 3 je víc než 2. Než když budou spát míč pod koš na pivota, na připravenou obranu. A zároveň teda došlo, způsobil to Shaquille O'Neal a jeho dominance pod košovým prostoru, došlo k několika úpravám pravidel před, řekněme, 20 lety, které upřednostnily hru rozehrávačů a menších křídel, usnadili jim hru a tím pádem tito hráči dávají víc bodů, tím pádem jsou víc vidět a tím pádem jsou z nich větší hvězdy. Takže došlo k tomu, že Stephen Curry se prostě mohl stát celosvětovou ikonou, to by se možná před... To je to štěstí, který člověk potřebuje narodit se do správné éry. Řekněme, jeho otci Dale Curry se to nepodařilo stát se takovou hvězdou ani náhodou.
Protože v dobách jeho otce to byly spíš podkošoví hráči.
Hvězdy byly podkošoví hráči nebo takový atleti typu Michaela Jordana.
A největší změna pravidel v historii basketbalu od té doby, kdy ten kanadský učitel to načmádal na papír. Tříbodový koš?
To 24. Limit na útok.
To bylo největší, to byla nejradikálnější změna pravidel.
Určitě největší, nejdůležitější zásah do pravidel. A další bude tříbodová střela.
A budoucnost basketbalu?
Univerzalita. Univerzalita, třeba pět dvoumetrových hráčů najednou, u kterých nepoznáte, který z nich je vlastně pivot a který z nich je rozehrávač. Může se podle mě i klidně stát, že pivot bude ten nejmenší z hráčů a rozehrávač bude náhodou ten nejvyšší z nich, protože prostě bude mít vidění na hřišti a bude mít dostatečnou rychlost, aby se mu říkal rozehrávač. A dneska se konec konců říká se, že vlastně ty pozice se pojmenovávají ne podle toho, kdo útočí, ale koho brání. Takže...
Že od toho se odvíjí ta jeho vlastně zařazení v tom
toho,
týmu.
Toho oficiální zařazení, ale samozřejmě ta basketbalová terminologie v těch pojmenování postů nejen v tom je poměrně složitá.
Nějakou větší změnu v pravidlech se nečeká, nebo nediskutuje se o něčem. Občas vím, že se občas říká třeba zvýšit koše, protože lidi jsou vyšší, někdy se říká, nevím.
To spíš někoho napadalo, že bychom ženám snížili koše, aby taky mohli smečovat. Nevím, jestli by to prospělo. A jako ve volejbalu tu síť mají prostě níž, takže teoreticky. Mimochodem v tom spočívá trošku o těch pravidlech, jak jste začal v těch pravidlech. Jeden z těch důvodů, proč vlastně jako v Česku ten basket tak nefrčí. Zkrátka, dobře, Češi neznají pravidla. Pořád se mě ptají, jestli to je 6 nebo 7, ten trestný hod.
Vy jste mi trestnými hody připomněl věc, která je zajímavá u amerického basketbalu. Trestní hody nebo 6 jsou něčím, co poutá pozornost. Byly hvězdy, které byly notoricky známí tím, že nebyly schopný dát Česku. A vždycky bylo překvapivý, protože to je něco, co se můžete naučit. To si prostě stoupněte ke koši a naučíte se to. Ale přesto byly hvězdy, které měly úspěšnost, já nevím, i pod 50%. Čím to je? Nebyla to součástí show někdy?
No, u některých hráčů, a určitě narazíme na Shaquille O'Neala, to byla otázka tréninkové nepíle, řekněme. Zkrátka je to poměrně líný člověk. A
což občas bylo na něm vidět.
To na něm bylo vidět a... On má zároveň jednu z největších dlaní v historii.
Jasně.
A to je problém pro ty střelce, že prostě ten míč je na ně vlastně paradoxně moc malej. Oni se jim tam prostě vlastně ten míč nevejde do té ruky a pak se při té střele dotýkají.
Já vím, ale dá se to naučit. Dá se to, jako nenaučíte se, nevyrostete o 20 cm, nenaučíte se zatloukat tak jako Michael Jordan nebo konec konců Shaquille O'Neal. Ty šestky se naučíte.
Kdyby ho chtěli, tak samozřejmě můžou střílet spodem. Tam tohle.
To je famózní moment NBA, kdy jeden čas se docela hodně hráčů nebo nějaký hráči byli známi tím, že hážou obouroč spodem. Teď jsem viděl, že i letos pořád někdo hází spodem šestky. Z hlediska fyziky a možná fyziologie je to lepší metoda, jak házet šestky, než takovou tou klasickou střelou zápěstím. Ale to má tak špatnou pověst, že když někdo házel spodem, tak to byl projev opravdu vysokého sebevědomí a nebo nějakého toho, že kašle na to, co si myslí jak diváci, tak spoluhráči.
Ano, to je Rick Barry, jeden z nejslavnějších já nevím, který zprostý slovo bych použil, hráčů historie NBA, sobců řekněme, tak ten si opravdu tomu opravdu nezáleží na tom, co si o něm kdo myslí. A
házel spodem.
A házel spodem a házel tak dobře spodem, že snad i drží rekord jako v počtu sezon, kdy měl nejlepší bilanci v celé lize při trestných hodech a má jednu z historicky nejlepší trestní hody. Pak to zopakoval jeden z jeho synů, nejmladší. Nějak se v tom zlídl jeho předchozí čtyři starší synové stříleli takzvaně normálně. No a samozřejmě je tam ta zajímavost, že Wilt Chamberlain v těch svých slavnějších dobách opravdu přešel na trestné hody spodem a té své 100-bodové bilanci si pomohl asi 29 trestnými hody trefenými spodem. Ale počas se právě prostě podlehl tomu tlaku okolí a zase se vrátil ke střelbě, která mu zdaleka nenesla takovou úspěšnost.
Ještě k té současnosti řešíme věci kolem sexuality pohlaví, včetně sportu. Jednak hodně hráčů, profesionálních sportovců přichází s coming outem, což dneska už je relativně jakoby běžná věc, ale v těch profesionálních soutěžích to pořád je jako něco mimořádného. A pak samozřejmě to, že si někdo identifikuje s jiným pohlavím, řeší tohleto NBA nějak? Protože ve sportu je to dneska objektivně problém, v řadě sportu. Zasáhli tady ten, jako nechci říct trend, protože to je blbý slovo pro to, ale tady to téma zasáhlo NBA.
Možná trochu překvapuje, ani v NBA, ani v WNBA, kterou by tohle to mohlo ovlivnit přece.
Že by se třeba LeBron James na poslední dvě sezóny rozhodl stát ženou a zazářit ještě v další profesionální soutěži.
Přesně tak, tak zatím se nic takového nerýsuje.
Úplně poslední věc, basketbal prošel covidem velmi dobře díky bublině.
Souhlasím.
Ukázalo se, teď jsem četl článek, že je nějaká studie, že se černochům v bublině bez diváků, když se hrálo bez diváků, takže černí hráči hráli líp než diváky.
A opravdu to bylo jen o černých hráčích?
Myslím si, že jo, ale nebo to bylo obecně o všech hráčích?
Já bych řekl, že obecně.
Zaznamenal se tu studii?
Tak je pravda, že ta sezona následující, kdy se hrálo bez diváků, tedy už jakoby v normálních halách klasických, ano. Ale bez diváků, to znamená bez těch vlivů, třeba při trestných hodech, kdy se pokoušíte diváci rozhodit, no, podobně prostě v prázdné hale, tak ta byla jako ofenzivně nejúspěšnější, ale start letošní sezony je ještě výrazně lepší. Takže... Aha.
Já tohle byla opravdu studie a mám pocit, že skoro bych se hádal, ale jak vidíte, moje paměť není úplně 100%. Asi ten výsledek byl, že výraznější ten trend toho, že je vyšší úspěšnost, byl prostě u Afroameričanů. Ale ono dneska těch bylo kudolik nehraje. Kolik je dneska v NBA poměr? Nebo je vůbec dovoleno to sledovat statisticky?
A to je taková, řekl bych od vás, zastaralá otázka.
Aha, boomerská. Jasně, omlouvám se. Ale mám tričko Boomer Hooligan, takže je to povolený.
Podle mě už tyto otázky se prostě, ty statistiky se minimálně oficiálně nevedou. Musíme si uvědomit, že spousta těch hráčů...
Jasně, že jsou myšlenci.
Paradoxně ta doba toho Black Lives Matter vnikla do společnosti americké ve chvíli, kdy spousta těch jejich sportovců jsou myšlenci, takže jako jestli se budou zároveň hlásit k bílé rase a zároveň k černé, jenom k černé, je to taková jako zvláštní paradox.
Dobře, vaše knížka je každopádně, má obálku červenou, zaprvé asi proto, že nelíp padne do oka, takže uvidíme, se to potvrdí. Má stejnou barvu jako moje konversky, jak jsem si přečet, i červený konversky hrajou v historii basketbalu svoji roli, což mám radost. A já jí teda přeju co největší úspěch a ať se jí daří.
Děkuji vám za to.
Díky moc, děkuji.